እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ ትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን ትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክ ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 መስከረም 2022 ወይ ከዓ 9 መስከረም 2015 ዓ.ም እዩ። መደባትና ከምቲ ልሙድ ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ናብ ትግራይ ዝኣቱ መድሃኒት ስለ ዝወሓደ ዝፈጠሮ ሃጓፍ፣ ከምኡውን ኣብ ክልል ዓፋር ዝነበረ ተጋሩ ተዳጒኖምሉ ዝነበረ ቦታ ምዕፃው ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ከምኡውን ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብፃብን ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ምስ ኩሉ ምድላኣትና ሓቢርኩም ና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግማይ ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ንክኸትት ክዳሎ ፃውዒት የካየድ ምህላው መንግስቲ ካናዳን ብሪታንያን ብምጥቃስ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ፀብፂቡ። እዚ ናይ ክተት ፃውዒት ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ዘተ ሰላም ኢትዮጵያ ድሕሪ ምትውጓሉን ብወገን ሓይልታት ትግራይ ዝቐረበ ሓዱሽ ፃውዒት ሰላም ኣብዘይሰለጠሉ ንዋን እዩ። መንግስታት ካናዳን ብሪታንያን ብዛዕባ ጉዕዞ ናብ ኤርትራ ኣመልኪተን ንዜጋታትን ኣብ ዘውፅኦ ናይ መጠንቀቕታ መዘኻኸሪ ኣብ ኤርትራ ብዝወረደ ናይ ክተት መምርሒ ዜጋታትን ናብቲ ሃገር ምዝገሹ ዝያዳ ጥንቃቐ ክገብሩን ብሰንኪቲ ዝርአ ዘሎ ምንቅስቓስ ድማ ዝበርትዐ ናይ ፀጥታ ቁፅፅር ክስዕብ ከም ዝኽእልን ኣመልኪተን። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣገልግሎት ዜና ቢቢሲ ኤርትራ ዕቁር ሰራዊታ ንኽተት ፀዊዓ ኢሉ ንዘርግሖ ዜና ሓላፊ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣቶ ጳውሎስ ነታባይ ናይ ቀደም ስእሊ ተጠቒምካ ዝግበር ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ዜና ክብል ኣብ ናይ ትዊተር ፅሑፉ ምላሽ ሂቡ ነይሩ። ኣዘዝቲ ሰራዊት ሶማልያ ሓይልታቶም ብጉጅለ ኣልሸባብ ዝተተሓዘ ግዝኣት ዳግም ንምቁፅፃር ኣብ መወዳእታት ዝሓለፈ ሰሙን ብዝወሰድዎ መጥቃዕቲ ንልዕሊ 100 ዕጡቓት ኣልሸባብ ከም ዝቐተሉ ገሊፆም። መሰኻኽር ከም ዝበልዎ ኣልሸባብ ንልዕሊ 10 ዓመታት ተቆፃፂሮምዎም ዝፀንሑ ክልተ ናይ ገፀር ዓድታት ወታደራት መንግስቲ ከም ዝተቆፃፀርዎ ገሊፆም። ሃገራዊ ሰራዊት ሶማልያ ሎሚ ሶኒ ከም ዝገለጾ ወታደራት ኣብ ማእኸላይ ዞባ ሂራን ኣብ ልዕሊ ኣልሸባብ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ሓድሽ መጥቃዕቲ ፈፂሞም ኣለው ኢሉ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ካብ ሒራን ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ያሱማን ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ብዝተካየደ ውግእ 75 ዕጡቓት ኣልሸባብ ተቐቲሎም ኣለው ኢሉ። ኣልሸባብ ሰበስልጣን መንግስቲ ንዝሃብዎ ቃል ርእቶ ኣይሃበሉን። ውሃብ ቃል ኣልሸባብ ማሕሙድ ራጌ ትማል ሰንበት ብቪድዮ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ ግን ፕሬዚዳንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ ማሕሙድ ኣብ ልዕሊ ጉጅልኡ ዝኣወጆ ኩናት ንምግጣም ድልው እዩ ኢሉ። ፕሬዚዳንት ማሕሙድ እቲ ጉጅለ ሞቃዲሾ ንዝርከብ ሆቴል ብምጥቃዕ ልዕሊ 20 ሰባት ብምቕታል እንተወሓደ 100 ሰባት ዘቑሰለ መጥቃዕቲ ድሕር ምፍፃሙ ምምሕዳሮም ኣንጻር መርበብ ኣልሸባብ ሙሉእ ኩናት ኣውጆም ኣለው። ሰበስልጣን ካሜሮን ዕጡቓት ተነፀርቲ ምስ ናይጀርያ ኣብ ዘዳው ምዕራብ እቲ ሃገር ካብ ሓደ ቤተ ክርስትያን ንሓሙሽተ ካቶሊካውያን ካህናት ሓንቲ ፈላሲትን ክልተ ኣመንትን ምጭዋዮም ኣፍሊጦም። ካቶሊካዊ ቤተ ክርስትያን ካሜሮን ከምዚ ገለፀቶ እቶም ዕጡቓት ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ከተማ ኒቻንግ ንዝርከብ ቤተ ክርስትያን ብሓዊ ኣባሪዖም ኣለው። ልዕሊ 30 ዕጡቓት ነቲ ቤተ ክርስትያን ብምውራር ብኣልማሚት ናብ ሰማይ ተኽሲ ብምኽፋት ነቶም ካህናትን ኣመንትን ከም ዝጨወይዎም ላዕለዎት ሓለፍቲ ናይታ ቤተ ክርስትያን ገሊፆም። እቲ መጥቃዕቲ ንዝተፈፀማ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ዝተዓዘቡ ጳጳስ ቤተ ክህነት ኣሎይስዮስ ፎንዶንግ ኣባንጎላ ገሊኦም ዕጡቓት ጨወይቲ ናይታ ቤተ ክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኣባላት ዝነበሩ ምዃኖም ከም ዘግረመሎም ገሊፆም። ሕቡራት መንግስታት ኣብ ካሜሩን ናይ ተነፀርቲ ቅልውላው ካብ ዝለዓል 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሂወት ልዕሊ 3,000 ሰባት ጠፊኡ 750,000 ሰባት ድማ ተመዛቢሎም ወይ ናብ ጎረቤት ሃገር ናይጀርያ ተሰዲዶም ኣለው ይብል። ወግዓዊ መንግስታዊ ቀብሪ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልኤቲ ሎሚ ሶኒ መራሕቲ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ለንዶን ተኻይዱ። ሬሳ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንመዓልታት ህዝቢ ንኽርዮን ክበፅሖን ኣብ ምርኢት እዩ ቐኒዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደንን በዓልቲ ቤቶም ጂል ባይደንን እውን ተረኺቦም ኣለው። ኣብቲ ወግዓዊ ስነ ስርዓት ቀብሪ 2,000 ዝበፅሑ መራሕቲ ሃገራትን ካልኦት ኣገደስቲ ሰባትን ከም ዝሳተፉ ተፈሊጡ ኣሎ። ድሕርቲ ወግዓዊ ቀብሪ ሬሳ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ካልአይቲ ብንጉስ ቻርለስ ሳልሳይን ስድራ ቤቱን ተሰኒዩ ናብቲ ዝዓርፈሉ ዊንድስኾር ኣምሪሑ። ስነ ስርዓት ፈነወ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ንመዓልታት ዝቐጸለ ከም ዝኾነ ዝፍለጥ ኮይኑ ገለ ዝርዝር ካብቲ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምፍናው ባዕለን እተን ንግስቲ ዘውፅኦ መደብ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ዩክሬን ኦክሳና ማርኮሮቫ ኣብ ቀረባ ዝተረኽቡ ጃምላዊ መቓብራት ብምጥቃስ ሩስያ ሰፊሕ ገበናት ኩናት ትፍጽማላ ክትብል ትማል ሰንበት ከሲሳ። ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብ ዞባ ካርኪቭ ከተማ ኢዝየም ብጅምላ ዝተቐብሩ ረሳታት እናውፅኡ ይርከቡ። ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ሓይልታት ዩክሬን ሩስያ ሒዛቶ ኣብ ዝነበሩ ከባቢታት ልዕሊ 10 መስቀይቲ ዝፍፀሞም ቦታታት ምርካቦም ገሊፆም። ኣምባሳደር ኦክሳና ማርኮሮቫ ዓለምለኸ መርመርቲ ገበናት ኩናት ተፈፂሞም እንተኮይኖም መርትዑታት ንምርኣይ ኣብቲ ጃምላዊ መቓብር በፂሖም ኣለው ኢላ። ሓይልታት ዩክሬን ኣብ ቀረባ ብዝፈፀሙ ፀረ መጥቃዕቲ ንክፋላት ዞባ ካርኪቭ ዳግም ተቆፃፂሮም። ሓይልታት ሩስያ ብዙሕ መጠን ዘለዎ ናውትን ተተኮስትን ገዲፎም ካብ ኣዝየም ምንስሓቦም ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ናንሲ ፔሎሲ ትማል ሰንበት ኣብ ኣርሜንያ ብምብፃሕ ኣዘርባጃን ኣብ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ኣርሜንያ ንዝፈፀመቶ ዘይሕጋውን ከቢድን መጥቃዕትታት ኢለን ብምፅዋዕ ኮኒነንኦ። ኣብ የረቨን ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ኣሜሪካ ነዞም መጥቃዕትታት ብትሪ ከም ዝኽንንኦ ልኡላውነት ኣርሜንያ ከም እትድግፍን ንርእሳ ንምክልኻል እንታይ ከም እትደሊ ክፈልጣ ድልየት ከም ዘለዎንን ሓቢረን። ኣብቲ ናይ ዶብ ግጭት ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ኣለው። ኣብ ልዕሊ ኣርሜንያ ብኣዘርባጃን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣካል ኣብ ዙርያ ዓለም ኣብ መንጎ ዴሞክራስን ኣውቶክራስን ዝካየድ ቃልሲ እዩ ኢሎንኦ ፔሎሲ። ፔሎሲ ንዝሃብኦ ርእቶ ካብ መንግስቲ ኣዘርባጃን ዝተዋሃበ መልሲ የለን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ተሰሪዑ ናብ ዘሎ ፈላማይ ምድላውና ክንሓልፍ። ኣብ ክልል ዓፋር ተጋሩ ተታሒዞምሉ ዝነበረ መዓስከር ሰመራ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝተዓፀወ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ክልል ዓፋር ብመሰረት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝሃቦ ምክሪ ኣብቲ መዓስከር ንዝነበሩ ተጋሩ ፈቲሑ ናብ መንበሪኦም ንክምለሱ ብምግባር ድማ ናእዳን ኣፍልጠን ከም ዝወሃቡ ናይቲ ኮሚሽን ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ገሊፀን። ክልል ዓፋር ብወገኑ እቶም ኣብ መዓስከር ሰመራ ዝነበሩ ተጋሩ ናብ መንበሪኦም ዝተመልሱ ቀዲሙ ብዝተታሕዘ ትልሚ እምበር እቲ ኮሚሽን ብዝሃቦ ምክሪ ኣይኮነን ኢሉሎም። ብዛዕባ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዝስዕድ ፀብፃብ ይኽልና ኣሎ ሓቢርና ንስማዕ እዮም።
እቶም ኣብ ክልል ዓፋር ማዓስከር ሰመራ ተታሒዞም ዝነበሩ ተጋሩ ኣብ ዓላ ናብ ዝርከብ መንበሪኦም ስለ ዝተመልም ዝተዓፀሰብ ኢትዮጵያ መግለፂ ዝተጠቐሳ ምክትል ዋና ኮሚሽነር ራኬብ መሰለ ክልል ዓፋር ካብ 17 ነሓሰ ክሳብ 30 ነሓሰ 2014 ዓ.ም ነቶም ኣብ ማዓስከር ሰመራ ተታሒዞም ዝነበሩ ተጋሩ ናብ መንበሪኦም ስለ ዝመለሶም እቲ ማዓስከር ከም ዝተዓፀወ ገሊፀን። ንዚ ስጉምቲ ብምውሳዱ ድማ እቲ ክልል ክምስገን ይግባእ ዝበላ ራኬብ መሰለ እቲ ኮሚሽን ንመንግስቲ ክልል ዓፋር ኣፍልጦ ክህብ እዩ ኢለን። ብዛዕባ እቲ መግለፂ መብርህ ዝሃባ ተጠባባቂት ዳይረክተር መሰል ስደተኛታትን ተመዛበልትን እንጉዳይ መስቀሌ ድማ ክልል ዓፋር ናይቲ ኮሚሽን ምክሪ ሰሚዑ ዝወሰዶ ስጉምቲ ንካልኦት እውን ኣብነት ከም ዝኸውን ገሊፀን።
ክልሉ ኮሚሽኑ የሰጣቸውን ምክሪ ሃሳቦች ለመተግበር ዝወሰዳቸውን እርምጃዎች ኮሚሽኑ ኣድንቋል።
ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር እቲ ኮሚሽን ንዘውፅኦ ምክሪ ሓሳብ ትኩረት ሂቡ ብምትግባሩ እቲ ኮሚሽን ንኣድኡ ገሊጹ እዩ። ብኩሎም ሓለፍቲ መንግስቲ እቲ ኮሚሽን ንዝህቦም ምክርታት ናይ ምትግባር ተበግሶ ክህል ኣለዎ። ብወገን ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ዝረኣናዮ እዚ እዩ። ኣብ ውሽጢ ሓፂር እዋን ምስ ዓለምለኻዊ ትካላት ብምትሕባር ነቶም ዝሃብናዮም ምክርታት ብምትግባሩ ንካልኦት እውን ኣብነት ከም ዝኸውን በዚ ኣጋጣሚ ክገልጽ ፈቱ እየን ዝበላ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ሓደጋን ውሕስና ምግብን ክልል ዓፋር ኣቶ መሓመድ ሑሴን ብወገኖም ነቶም ተጋሩ ናብ መንበሪኦም ናይ ምምላስ ስራሕ ዝተሳለጠ እቲ ክልል ኣቐዲሙ ብዝሓዞ ትልሚ እዩ ኢሎም።
የኢትዮጵያ ሰብኣዊ መብቲ ኮሚሽን ኣሁን ዓፋርን ኣፕሪሽት ያደረገበት ሪፖርት ካሎ ያንን በበጎ ዓይን ኣየዋለሁ። ነገር ግን
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንዓፋር ንኢዱ ዘውፅኦ መግለፂ እንተልዩ ጽቡቕ እዩ። ኮይኑ ግን እቶም ሰባት ዝተመለሱ እቲ ኮሚሽን ብዝሃቦ ምክሪ ዘይኮነስ ካብ መጀመርያ ብመሰረት ዝሓዝናዩ ትልሚ እዩ። ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብምትሕብባር ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ጌርና ኢና። ቅድሚ ምምላሶም ድማ ኣብቲ ከባቢ ሰላምን ምርግጋዕን ንኽፍጠርን ድሕንነቶም ውሕስና ንኽረክብን ካብ ተወለድቲ ዓፋርን ካብ ተጋሩን ዝተወከሉ ሽማግልታት ገይርና ከምኡ ድማ ካልኦት ዝምልከቶም ሰባት ኣሳቲፍና ናይ ዕርቂ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ናብ ኣብዓላ ምስ ተመለሱ እውን እቲ ኣብ ሰመራ ይውሃቦም ዝነበረ ሓገዝ ኣብኡ ክረኽቡ ይግበር ኣሎ። በዚ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ሕጉሳት ኢና እዮም ዝበሉ። ነቶም ኣብ ማዓስከር ኣጋቲና ዘለዉ 600 ዝኾኑ ተጋሩ ናብ ትግራይ ንምምላስ ምስ ዝምልከቶም ዓለም ለኻዊ ትካላት ብምትሕብባር ይስርሐሉ ከም ዘለዉ እውን ኣቶ መሓመድ ኣፍሊጦም። እቶም ኣብኡ ዘለዉ ተጋሩ ናብ ትግራይ ክምለሱ ከም ዝደልዩ ብምግላጾም እቲ ምንቅስቓስ ምስ ተጀመረ ብሰንኪ እቲ ዳግማይ ተወልዑ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ክተዓናቐፍ ምኽኣሉ ኣቶ መሓመድ ተዛሪቦም። እንተኾነ እቲ ፃዕሪ ሕዚ እውን ይቕፅል ከም ዘሎን ክልል ዓፋር ኣብ መቐለ ምስ ዝርከቡ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እናተዘራረበ ከም ዝኾነን ሓቢሮም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ 22/2014 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓይልታት ፀጥታ ክልል ዓፋር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2014 ዓ.ም ንድሕነቶምን ብገበን ዝጥርጠሩ ሰባት ንምፍላይን ብዝብል ምኽንያት 9,000 ዝኾኑ ተጋሩ ካብ 3 ወረዳታት ክልል ዓፋር ሓፊሶም ናብ ሰመራ ከም ዝወሰድዎም ኣመልኪቱ ነይሩ። እቶም ተጋሩ ኣብ ማዓስከራት ሰመራን ኣጋቲናን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣተሓሕዝኦም ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ከም ዝነበረ እውን ገሊጹ እዩ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ናብቲ ካልኣይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ናብ ትግራይ ዝወሰድና ሕጂ እውን ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝኣቱ መድሃኒት ኣዝዩ ውሕድ ብምዃኑ ካብተን ዝነበራ ዋሃብቲ ኣገልግሎት መድሃኒታት ካብ ኣገልግሎት ወፃኢ ብምዃንን ኣብቲ ክልል ዓብዪ ሃጓፍ ፈጢሩሎ ክብል ማሕበር ፋርማሲ ትግራይ ኣፍሊጡ። ነዚ ብዝምልከት ፀብፃብ ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ ካብ መቐለ ይኽልና ኣሎ፣ ንስማዓ እዮም።
ኣቦ መንበር ማሕበር ፋርማሲ ትግራይ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ሰሎሞን ወልደ ገብርኤል ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጹ ናብ ትግራይ ቅድሚ እቲ ኩናት ኣፋውስ ብመንግስትን ብናይ ጅምላ ከፋፈልትን ኣቢሉ ይኣቱ ነይሩ ኢሎም። እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ድነዘግና ኣብቲ ክልል ዝነበሩ ልዕሊ 80 ትካላት ሕክምና እንትዓኑ ኣብተን ትካላት ዝነበሩ ኣፋውስ ድማ ከምዚ ተበላሽውን ከምዚ ተዘረፉን ተዛሪቦም። ካብ ሰነ 2013 ዓ.ም ነዘ ድማ ናብ ትግራይ ብመንግስትን ኣከፋፈልትን ይኣቱ ዝነበረ መድሓኒት ከይኣቱ ስለ ዝተኸልኸለ ህዝቢ ኣብ ፀገም ይርከብ ኢሎም።
ናይቶም ሂወት ድሕን ብጣዕሚ ባይታል መድሓኒታት ህላው ኣብ ትግራይ ብቶም ሓደሓደ ዝመፁ ናይ ውድብ ጥዕና ዓለም ማለት እዩ ብኣቶም ዘምፅዎም ብኡ ተረጋጊፁ ዝመፀ ሂወት ኣድሕን ንብ መድሓኒታት 1.5% እዩ ካብቲ ፅሪት ዝግበረሉ ማለት እዩ ቫይታል ቲወደድ ኣድሕን ዝለካ ዘለ ኮይኑ 1.5% ሃለወ ምስ ሃለወ ክንክንደይ ይፀንሕ ተልካ ከዓ ኣብ መኽዝን ወይ ከዓ ኣፍታ ናይ ትግራይ መኽዝን ዝፀንሐላ ክስካዕ ናብ ተገልጋሊ ዘፅሕ 12.9 መዓልቲ እያ 13 መዓልቲ ዘይመልእ ማለት እዩ ኣገደስቲ ንብሎም 1.7% እዩ ኣብ መክዝን ፀንሐሉ ን12 መዓልቲ ካብ ቆፂል ኬሚካል ሪኤጀንት ንብሎም ኣለዉ 14.7 መዓልትታት ኣብ ክፀንሑ ይኽእሉ። ብጠቕላላ ከዓ ህላወ ናይ መድሓኒታት ጠቕላላ ናይ ኣብ ትግራይ ሲ ንተሓካሚ ክኸውን ዝግብኦ ናይ መድሓኒታት ህላወ 5.2% ጠቕላላ።
እቶም ኣቦ መንበር ከም ዝገለጹ ሰብ ሞያን ሰብ ዋናን ፋርማስታት ሓዊሱ ብሕፅረት መድሓኒት ይሞት ኣለው ኢሎም። ናይዚ መርኣይ ድማ ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ 2 ሰብ ሞያ ፋርማሲ ብሕፅረት መድሓኒት ምማቶም ጠቒሶም። ብተወሳኺ እውን ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበሩ ልዕሊ 80 ብጅምላ መድሓኒት ዘከፋፍሉ ትካላት ከም ዝተዓፀው ተዛሪቦም።
ኣብዚ ግን ከም ናይ ሙያ ማሕበራ ንክገልፆ ዝደሊ ኣብ ትግራይ ልዕሊ 80 ዝኾነ ጅምላ መከፋፈልቲ ነይረን ባዲ እየን እዚአን ዚ ዋላ ሓንቲ ንሕብረተሰብ ዝህወኦ ኣገልግሎት የለን። ናይ ውልቀ ፋርማስታት ነይሮም ኣብ ሆስፒታል ዝሰርሑ ናይ ሞያታትና ነይሮም ኣበይ ከም ዘለዎ ይፍለጡን ስራሕ ይሰርሐ ኣለዉ ጥራሕ ኣይኮነስ ሂወቶም ኣበይ ከም ዘለዎን ይፍለጥን እዩ ፋርማሲስትና ኩሉ ሃለዋቶም እውን ይንፈለጥን ከም ናይ ሙያ ንዓና ዘተሓሳስበና ማለት እዩ።
ኣብ ትግራይ ሓደሽቲ ንዝውለዱ ህፃናት ይወሃብ ዝነበረ ክታበት ከምዝ ተቋረፅን ኣብቲ ክልል ብብሕታውነት ሕክምና ካንሰር ይህብ ዝነበረ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል እውን ብስእነት መድሓኒት ሕክምና ካንሰር ጠጠወ ቢሉ ኢሎም። ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብምርዳእ ዓለምለኸ ትካላት ጠመተ ሂቦም ክሕግዙ ይግባእ ክብል ድማ ፃውዒ ተቕሪቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻቢ ኢና ክንሓልፍ። ኣዳላዊኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ኣፍቃርቲ ስፖርት፣ ናይ ሎሚ ስፖርታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብኣትሌቲክስና ክንጅምር ከተማ ኣውስትራልያ ኣብ ዝኾነ ስድኒ ትማሊ ሰንበት ቅርዲ ማራቶን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ተኻይድ ነይሩ። ብመሰረት እዚ ብደቂ ኣንስትዮ ትዕግስቲ ግርማ ብ2 ሰዓት 25 ደቂቃን 10 ሴኮንድን ቀዳመይቲ፣ ኢትዮጵያዊት ለተ ብርሃን ሃይላይ ብ2 ሰዓት 25 ደቂቃን 45 ሴኮንድን ካልአይቲ፣ ኤርትራዊት ናዝሬት ወልዱ ብ2 ሰዓት 26 ደቂቃን 14 ሴኮንድን ሳልሰይቲ። ኢትዮጵያውያን ራሕማቱ ቱሳ፣ የኔንሽ ጥላሁንን ፋንቱ ኢቴቻን ራብኣይ ሓምሻይን ሻድሻይን ብምእታው ነዝረሕቐት ዛዚመንኦ ኣለዋ። ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ሞሰስ ኪቨት ብ2 ሰዓት 7 ደቂቓን 3 ሴኮንድን ቀዳማይ፣ ጀርመናዊ ኮስማስ ማቴሎ ብ2 ሰዓት 7 ደቂቓን 5 ሴኮንድን ካልኣይ፣ ኣሜሪካዊ ቻሎ ዴሶ ገልሜሳ ብ2 ሰዓት 7 ደቂቓን 8 ሴኮንድን ሳልሳይ። ሰለስትዮም ብዳርጋ ስዳሩታት እዮም ተቐዳዲሞም ኣትዮም። ኢትዮጵያዊ ምወቀል ዘሎ ሆላንዳዊ ኣበበ ነጋው ራብዓይ፣ ኢትዮጵያዊ ኦሊካ ኣዱኛ ሓምሻይ። ኩዕሶ እግሪ፣ ኣርጀንቲናዊ ተፃዋታይ ጋንታ ፓሪስ ሴን ጀርመን ሊዮነል ሜሲ ንዋና መናሓንሕቱ ፖርቹጋላዊ ተሰላፋይ ማንቸስተር ዩናይትድ ክርስቲያን ሮናልዶ ካብ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ወፃኢ ሸቶታት ብምምዝጋብ በሊፅዎ 671 ሸቶታት ኣብ መዋእሉ ኣቝፂሩ ኣሎ። ኣብ ቤንች ወይ ከዓ ተቐያራይ ኣምቢራቶ ዝሓገት ጋንታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንሮናልዶ ኣብዚ ነጥቢ እዚ ጎዲኣቶ ክትከውን ትኽእል እያ ባሃልቲ ተንተንቲ ኣይተሳእኑን። ሜሲ ነዚ ክብረ ወሰን እዚ ዝተቐበለ ጋንቱ ምስ ጋንታ ሊዮን ተጋጢማ በታ ሜሲ ዘመዝገባ እንኮ ሸቶ 1-0 ድሕሪ ምዕዋታ እዩ። ኣብ ላሊጋ ድማ ነባር ተኸላኻይ ባርሴሎና ጀራርድ ፒኬይ ምስ ዓላሚኡ ሻቪ ሄርናንደስ ተጋጩ። ምኽንያት ኣብ ሜዳ ኣትዩ ዝፀወተሉ ደቓይቕ ኣውሒድካለይ ካብ ዝብል ሓድሽ ዓላሚ ባርሳ ኮይኑ ኣብ ዝቐረባ ዝተመዘዘ ሻቪ ኣብ ክንዲ ፒኬይ ንዩልያስ ኮንደን ኤንድርያስ ክርስተንሰንን ዝመሰሉ መናእሰይ ተኸላኸልቲ ስለ ዝመረፀ እዩ ንፒኬይ ብዛዕግብ ኣገባብ ክጥቀመሉ ዘይኽእል ዘሎ። እንተኾነ ርብሕ ዝበለ ገንዘብ ተኸፊሉኒ ኣብ ካልኦት ጋንታታት ክፃወትና ኸኣልኩ እየ ምስ ባርሳ ክፀንሕ ዝመረፅኩ ዝብል ፒኬይ ዘይዕግበቱ ይገልጽ። ካብ ዜና ባርሴሎና ከይወፃና ብክእለት ሮበርት ሎውንዶውስኪን ዛጊድ ዘመዝገቦም ሸቶታትን ኣዝዩ ከም ዝተገረመ ዓላሚ እታ ጋንታ ሻቢ ሄርናንደስ ተኣሚኑ። ሎውንዶውስኪ ቀዳም ኣንጻር ኤልቼ ኣብ ዝነበረ ግጥም 2 ሸቶታት ኣቝፂሩ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ 8 ግጥማት ብሓፈሽ 11 ሸቶታት ኣመዝጊቡሎ ሎንዶስኪ። እዚ ማለት ፖላንዳዊ ኢንተርናሽናል ሮበርት ሎንዶስኪ ብማእኸላይ ግምት ኣብ ውሽጢ 57 ደቃይቅ እዋን ግጥም ሓንቲ ሸቶ ንባርሳ ኣብ ምምዝጋብ ይርከብ። ሎንዶስኪ ኣብ ፈለማ 8 ግጥማት ባርሳ ክሳዕ ክንዲ ዝኣክል ሸቶታት ዘመዝገበ ፈላማይ ተፃወቲ ኮይኑ ኣብ ማህደር ታሪኻ ሰፊሩሎ። ሻቪ ብዛዕባ ሎንዶስኪ ክዛረብ ከሎ እቲ ዘግርመለይ ነገር ስብእንኡ እዩ፣ ትሑት ብሉፅ ፕሮፌሽናል ኮይን እየ ረኺበዮ በለ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩዕሶ እግሪ እቶም ክባር ገንዘብ ዝኽፈሎም ተሰለፍቲ ባዕልመን ከም ዝኾኑ ዶ ትፈልጡ? ክንሕብረኩም፣ ቀዳማይ ፈረንሳዊ ኬልያን ኤምቤፔ እዩ 125 ሚልዮን ዳለር ይኽፈሎ። ካልኣይ ክርስቲያን ሮናልዶ 113 ሚልዮን ዳለር። ሊዮነል ሜሲ ሳልሳይ 110 ሚልዮን ዳለር። ራብዓይ ዝኸበረ ዋጋ ዝኽፈሎ ብራዚላዊ ኔይማር እዩ 91 ሚልዮን ዳለር። ግብፃዊ መሓመድ ሳላሕ 39 ሚልዮን ዳለር እናተኸፈሎ ኣብ ሓምሻይ ደረጃ ኣሎ። ይኣኽለና ስፖርታዊ ዜና ተዛዚሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኢና። ኣሜሪካ ኣብ ምዕባለ ወሳናይ ቴክኖሎጂ ድሕሪ ቻይና ትተርፍ ከይትህሉ ሻቅሎት ይስማዓሎ። ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝተካየደን ሰበስልጣን ኣሜሪካን ሓለፍቲ ናይ ብሕቲ ዘፈረን ኣብ ዝተረኽብሉን ኣኼባ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዝፀንሓ ዕብለላ ቴክኖሎጂን መራኸቢታትን ከይትስእን ስክፍታታት ይስማዕ ነይሩ። ጋዜጠኛ ቪኦኤ ግሮቭ ጋርቨር ዘዳለዎ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ሒዝዎ ኣሎ።
እቲ ኣኼባ ብፍሉይ ተወዳዳራይ መፅናዕቲ ፕሮጀክት ዝተዳለወ ኮይኑ ነቲ ፃዕሪ ዝመርሖ ድማ ሓላፊ ጉግል ዝነበረ ኤሪክ ሽሚድት እዩ። ዕላምኡ ድማ ኣሜሪካ ካብ ሎሚ ክሳብ 2030 ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ክህሉ ዝኽእል ውድድር ቴክኖ ኢኮኖሚ ንምስዓር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ድያ ዘላ ንዝብል መጻኢ ንምርኣይ እዩ። ካብቶም ኣብቲ ኣኼባ ዝነበሩ ተሳተፍቲ ኣሜሪካ ኣብቲ ውድድር ናይ ምስዓራ ጉዳይ ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ ዝብል ስምዒት ዓብላላይ ነይሩ። ቅድሚ እቲ ኣኼባ ቁሩብ መዓልትታት ኣቐድማ ኣቢሉ እቲ ፍሉይ ፕሮጀክት መፅናዕቲ ውድድር ቻይና መራሒት ቴክኖሎጂ ዓለም እንተኮይና እንታይ ክመፅእ ይኽእል ዝብል ሪፖርት እውን ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ። ምልካዊ መንግስቲ ዝቆፃፀሮ ዲጂታል ትሕተ ቅርፂ ኣብ ቴክኖሎጂ ዓለም ዓብላሊ ቦታ ምሓዝ፣ ንኣገደስቲ ምህርትታት ቴክኖሎጂ ምቁፅፃር ከም ባዮቴክን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ፀዓትን ተጠቒምካ ንማሕበረሰብ ኢኮኖሚን ወታደራዊ ሓይልን ክተሳግሮ ምስራሕ እቲ ኩሉ ስኽፍታታት ምዃኑ እቲ ሪፖርት ጠቂሱሎም። እቲ ሪፖርት ዘቕረቦ ነዊሕ ዝጠመተ ግምት ብሓድሽ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ዝርከብ ብትሪልዮናት ዝቁፀር ገንዘብ ኣታዊ እትረኽቦ ኣሜሪካ ዘይኮነትስ ቻይና ክትከውን ከም ትኽእል፣ ዴሞክራሲ ዘይኮነስ ምልኪ ዓብላሊ ኣገባብ መንግስቲ ክኸውን ከም ዝኽእል የሰምዕ። ኣብቲ እቲ ሪፖርት ዘቕረቦ ናይ ስኽፍታ ራእይ ቻይና ሉኣላዊ ኢንተርነት ዝብል ስነ ሓሳብ ከም እተተኣታቱ፣ ንሱ ማለት ድማ ሃገራት ናብ ህዝበን ዝውሕዝ ሓበሬታ ክድርታ፣ ቻይና ድማ ነቲ ኣገዳሲ ቴክኖሎጂ ብምቁፅፃር ኣብ ዙርይ ዓለም ዝርከብ ትሕቲ ቅርፅታት ዝሕግዝ ቴክኖሎጂ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ዝብል እዩ። ኣብ መወዳእታ ይብል እቲ ሪፖርት ብከምዚ ዓይነት ኣካይዳ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና ዘለዎ መሪሕነት ቴክኖሎጂ ከም ዝስእንን ቻይና ድማ ከም ማይክሮ ኤሌክትሮኒክስን ካልኦት ወሰንቲ ቴክኖሎጂካዊ መዳያትን ክተጥፍኦ ከም እትኽእልን ሻቅሎቱ ኣቐሚጡሎም። ኣብቲ ዋዕላ ዝተዛረበ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዋይት ሃውስ ጄክ ሱሊቫን ኣሜሪካ ኣብ ምህዞታት ሓድሽ ቴክኖሎጂ ምስ ቻይና ስጉምታ ኣብ ምሕላው ዘይነዓቕ ብድሆታት የጋጥማ ከም ዘሎ ብምግላጽ ምስቲ ዋዕላ ተሰማምዑ እዩ። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ዘለዋ ቀንዲ መሪሕነት ተወዳዳራይ ቴክኖሎጂ ከም ውሑስ ክውሰድ የብሉን ዝበለ ሱሊቫን ንመሪሕነት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ብዝምልከት ከም ብሓድሽ ክበራበርን ንቕድሚት ዝጠመተ ክኸውንን ግድን ይብሎም። ኣብ ቻይና ንመሪሕነት ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ክምንጥል ዝደሊ ተወዳዳራይ እዩ ዘለና፣ ንዕኡ ንምግባር ድማ ደረት ኣልቦ ዝኾነ ዓቕምታት እዩ ዝምድብ ዘሎ ኢሉ እንተኾነ ኢሉ ብምስዓብ ምምሕዳር ባይደን ብዛዕባ እቲ ስግኣት ይፈልጥ እዩ፣ ንምብድሁ ድማ ይሰርሕ ኣሎ። ድሕሪ ምባል ኣብ ዝቐረባ እኳ ዝተመደበ ልዕሊ 50 ቢልዮን ዶላር ንምዕባል ማይክሮቺፕ ናቱ ኣብነት እዩ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ግዜ ምምሕዳር ትራምፕ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ዝነበረ ጥሮተኛ ጀነራል ኤች ኣር ማክማስተር ብወገኑ በቲ ዝድለ ቅልጣፈ ንግስግስ የለናን ይብል ኣስዒቡ፣ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዓለም ብሰንኪ ዝሓዝናዮ ሸለልትነት ኣብ ውድድር ቴክኖሎጂ ንድሕሪ ትንተርፍ ኣለና፣ ቻይና በቲ ትኸዶ ዘላ ቅልጣፈ ንኸይትኸይድ ድማ ናይ ሰደድ መቆፃፀሪ ክንገብር ኣለና ኢሉ ቻይና ብወገና ንኣሜሪካ ብምቁፅፃር ዕብየት ቴክኖሎጂ ክትከሳ ጸኒሓላ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ቻይና ማኦ ኒኒንግ ብዛዕባ ጉዳይ ምቁፅፃር ሰደድ ኣሜሪካ ተሓቲታ ክትምልስ ከላ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ምግባት ሳይቴክ እዩ፣ ቴክኖሎጂካዊ ዓቕምታታ ተጠቒማ ድማ ንዕዳጋታት ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ንምዝቃጥ ትጥቀመሉላ ክትብል ከሲሳ። ምናልባት ኣሜሪካ ተስፋ ትገብሮ ቻይናን እቲ ዝተረፈ ዓለምን ንመዋእል ኣብቲ ታሕተዋይ ፅፍሒ ኢንዱስትርያዊ ሰንሰለት ንክነብር እዩ ኢላ እዛ ቻይናዊት በዓልቲ ስልጣን። ኣብቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝተኻየደ ኣኼባ ቴክኖሎጂ ካብ ዝደጋገም ዝነበረ ሓደ ቴማ ድማ ንምዕባል 5G ተንቀሳቐሳይ ኢንተርነት እዩ። ኣሜሪካ ትርከበን ምዕራባውያን ሃገራት ኣብዚ መዳይ ድሕሪ ቻይና ተሪፈን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ። ሓላፊ ጉግል ዝነበረ ኤሪክ ሽሚድት ኣብ 5G ኣባናት ዘጋጠመ ነገር ከይድገም ክነረጋግጽ ኣለና፣ ብዘይ ዴሞክራስያውያንን ዘይክፉታትን ስርዓታት ኣብ ዝወር ባይታ ኮይና ክንሰርሕ ኣይንደልን ኢና ኢሉ። ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ሃንስማን ኣብቲ እዋን ክዛረብ ከሎ ድማ ቻይና ማዕረ ክንደይ ካብ ኣሜሪካ ተወንጭፋ ከም ዘላ ኣሜሪካውያን ብሓፈሽኡ ኣይፈልጡን እዮም ኢሉ። ኤሌክትሪክ መኪና ኣብ ምዕባል ንኣብነት ቻይና ብውሕዱ 5 ዓመት ቅድሚ ኣሜሪካ ሰጊማላ ኢሉ ኣስዒቡ፣ ምስ ህዝቢ ቻይና ሕድሕዳዊ ንግድን ካልእ ምሕዝነታትን ምዕቃብ እውን ኣገዳሲ ምዃኑ መኺሩሎም። ንህዝብና ምፍላይ ወይ ምርሓቕ እውን ጽቡቕ ኣይኮነን ዝበለ ጃን ሃንስማን፣ ከምኡ እንተጌርና ግን ከምቲ ምስ ሩስያ ኣጋጢምና ዘሎ ምስ ቻይና እውን ከጋጥመና ኢሉ ምግድዳፍ ወይ ከዓ ምርሕሓቕን ኣብ ጸጥታዊ መዳይና እውን ዘይምርድዳእን ምቅሕሓርን ጥራይ እዩ ክፈጥር ዝኽእል ኢሉ ኣብቲ ዋዕላ ፕሮጀክት ተወዳዳራይ ቴክኖሎጂ ዝተሳተፈ ኣብ ቻይና ኣምባሳደር ኣሜሪካ ዝነበረ ጆን ሃንስማን።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ግብረ ሽበራውያን ኣብ ኣፍሪካ ማእለያ ዘይብሉ ሂወትን መነባብሮን ናብ ሓደጋ ምውዳቕ ቀፂሎምሉ ይርከቡ። ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉጅለ ግብረ ሽበራ ኣልሸባብ ሞቃድሾ ኣብ ዝርከብ ሆቴል ሓያት ብዝፈፀሙ መጥቃዕቲ 30 ሰባት ክመቱ ከለዉ 117 ድማ ጉድኣት በፂሕዎም እዩ። ኣሜሪካ ኣፍሪካውያን መሻርክታ ካብ ስግኣት ሓደጋ ንምክልኻልን ቀጻልነት ዘለዎ ሞያዊ ብቕዓት ዘማልአ ተሓታትነት ዘለዎ ወታደራውን ስቪላዊ ኣገልግሎት ጸጥታን ንምህናፅ እቲ ዘለውን ተጠናኺሩ ንክቕፅል ትገብሮ ምትሕብባር ኣበርቲዓ ክትቅፅለሉ ምዃና ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፍሉይ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣሜሪካ ኣምባሳደር ጀፍሪ ደሎረንተስ ተዛሪቦም። ከምኡውን ስግኣታት ኣልሸባብ ንምቕናስን ሶማልያ ድሕንነታ ንምሕላው ዝያደ ሓላፍነት እትወስደሉ ኩነታት ንምትዕርራይ ምስ ሶማልያ ልኡኽ መሰጋገሪ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ሶማልያን ሰራዊተን ዘዋፈራ ሃገራት ኣባል ቤት ምክሪ ጸጥታን ንዝህሉ ተወሳኺ ምትሕብባራት ሃገሮም ብሓጎስ ከም እትቕበሎ ገሊፆም። ኣምባሳደር ደሎረንተስ ወሲኾም ተመሳሳሊ ኣብ ምሉእ ኣፍሪካ ኣይሲስን ኣልቃዒዳን ጎንፅታት ብምልዓል ውድቀታት መምሕዳራት ፖለቲካዊ ቀለውላውን ማሕበራዊ ቁጠባዊ ዘይምምዕራያት ንዝፍጠሩ ቅርሕንትታት ሰዓብትን ሃብትን ብምትእኽኻብ ዝተደራጀወ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ቀፂሎምሉ ይርከቡ ኢሎም። ማሕበረሰብ ዓለም ንፃዕሪ እቶም ዝያዳ ተቓላዕቲ ማሕበረሰብ ብምርዳእ ንመጥቃዕትታት ኣኽረርቲ ክነፅጎ ፀዊዖም። ብርግፅ እውን ኣብ ቀረባ ዝወፀ ጸብጻብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከም ዘርእዮ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣፍሪካ ስጋኣታት እናወሰኺ ምምፅእ እዩ ዘጠንቅቕ። ምስ ኣይሲስን ኣልቃዒዳን ርክብ ዘለዎም ሓይልታት ኣብ ኣፍሪካ ንዝፀንሑ ጎንፅታትን ዘይምስምማዓትን ከም ብሓድሽ ብምቕስቃስ ንመፈፀሚ እከይ ተግባራቶም ልዑል ቅትለትን ከጋጥም ይጥቀምሉ ኣለው። ከምኡ ውን ጉጅለ ግብረ ሽበራውያን ንሰብ ኣልቦ ነፈር ተሓዊሱ ሓደስቲ ዝተረቐቑን ውፅኢታት ቴክኖሎጂን ክጥቀሙ ጀሚሮም እዮም። እዚኦም ድማ ንዝፍፅምዎም መጥቃዕትታት ንምትሕብባር ሓበሬታታት ንምልውዋጥን ፕሮፓጋንዶኦም ንምንዛሕን ይጥቀምሎም። ኣሜሪካ ኣንጻር ግብረ ሽበራውያን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ናይ ምምዕባል መስርሕ ፃዕራ ኣበርቲዓ እትቕፅለሉ ኮይና ከምኡ ውን እዚ ልእኽቶ ንኽሳኻዕ ኬንያ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ትንእድ። ብግብረ ሽበራውያን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኩለ መዳይ ኣገልግሎት ዘለዎም ውፅኢታት ቴክኖሎጂን ጽኑዕ ሓለዋ ኣብ ዘይብሎም ዝፍፅምዎም መጥቃዕትታት እናወሰኺ ምምፅኡ ብምርዳእ ኣሜሪካ ንቕድሚት ኣንጻር እዞም ተግባራት ምስ ኬንያ ዘለዋ ምትሕብባር ኣሕይላ ክትቀጽል እያ። ማሕበረሰብ ዓለም እውን ብሓባር ነቲ ከም ኣይሲስ ኣልቃዒዳን ኣልሸባብን ዝበሉ ግብረ ሽበራውያን ትካላት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣፍሪካን ካልኦትን ንሰላምን ድሕንነትን ብምዕንቃፍ ዝፈጥርዎ መቕዘፍቲ ንኸብቅዕ ኣብ ቃሉ ክጸንዕ ይግባእ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ክትከታተልዎ ዝፀናሕኩም ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ኢትዮሳት ክመሓላለፍ ዝፀንሐ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ምድላዋትና እንተምዲጥኩም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣትኩም እንደገና ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ትግርኛ ኒውስ ዳትካም ፌስቡክ ከምኡውን ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ክትሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዚ ምበኣር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሓቢረኩም ዘምሰኹ መኒ ኣፈወርቄ ኣብ ናይ ፅባሕ ሰሉስ ምደላዋትና ክሳብ ንረኽበኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።